Gandrīz ik katras Rīgas ielās sastaptais un uzrunātais zina, ka pret Krieviju vērstas ekonomiskās sankcijas, taču reti kurš vērtē tās viennozīmīgi. Daži uztraucas, ka no sankcijām cietīs visi, un uzvarētāji no šādas rīcības nebūs. Piemēram, vēstures skolotājs Jānis Bebers sankcijas pret Krieviju vērtē kā klaju muļķību.
Šajā gadījumā tās sankcijas būs vienlīdz ļauns kā vienai tai otrai pusē, un kurai pusē ļaunāks, tas vēl ļoti diskutables jautājums. Un es nedomāju, ka 21. Gadsimts ir īstais laiks, lai varētu sākt jaunu augsto karu. Šodien būtībā ir augstā kara sākums.
Viņš aktīvi seko līdzi notikumiem un ir pārliecināts, ka konfliktu nepieciešams risināt tikai sarunu ceļā. Arī mājsaimniece Līna Agapi seko notikumu attīstībai un attiecībām starp Eiropu un Krieviju. Viņa uztraucas, ka Krievija vērsīsies arī pret Latviju, kā šonedēļ vērsās pret Poliju, aizliedzot tās dārzeņu importu.
Ja paņemāju, šo sankcija ne nastolka...
Es saprotu, ka sankcijas nav tik būtiskas Krievijai, cik tās būs būtiskas mums. Es domāju Baltijas valstīm Eiropas Savienībai. Krievija taču ir ļoti liela, tā izturēs.
Taču ir arī tādi cilvēki, kuri neko nav dzirdējuši par sankcijām. Viņi domā, ka tas būtiski neietekmēs situāciju Latvijā.
Es neinteresējos politikai. Ot, tāpēc, ka man liekas, ka tas ir ļoti grūti tāds problēma. Man liekas, ka viņi ir visu laiku, ne?
Nesekoju līdzi viņām īsti. Man liekas, ka tur vai izprast to visu. Jā, jāiedziļinās, jālasa, jāskatās visu, ka es ar to nenodarbojos.
Tāpat daudzi uzskata, ka sankcijas pret Krieviju ir jāpastiprina, taču tā, lai sankcijas ietekmētu tikai Krieviju. Kā tieši tas ir iespējams, neviens tomēr nepasaka. Arī pensionārs Dainis Balcers domā, ka šobrīd sankcijas pret Krieviju ir smieklīgas un tās būtu jāpastiprina, taču viņu uztrauc, ka tas negatīvi ietekmēs Latviju.
Krievija ļoti bagāta savās vispār. Viņi jau tas neinteresē, kas tur tālāk notiek. Viņš dar savu. Viņš ir bijis iekarotājs, viņš būs iekarotājs visu laiku.
Tikmēr Amerikas Savienotās valstis mudina arī Āzijas valstis izvērt sankcijas pret Krieviju. Savukārt Eiropas komisijas prezidents José Manuels Barroso uzsvēra, ka Eiropa ir gatava atteikties no sankcijām, ja Krievija pievērsīsies Ukrainas krīzes risināšanai. Annija Petrova, speciāli Latvijas radio.